Русия халык якаучылары полицияда жазалау һәм кеч кулланыларга каршы бөтен Русия хәрәкәтен оештырды. Алар тикшерүләр үткәреп, хисапта әзерләячәк. Моңа Татарстан полициясының кеше хокукларын бозуы нигез булып торачак. Журналист Марат Хайроллин полициядагы яман хәлләр бер Татарстан өчен генә хас әйбер түгел, ә бөтен Русиягә тамыр җәйгән дип әйтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Русия хокук яклаучылары 21 март көнне язалау һәм кеч куллануларга каршы бөтен Русия хәрәкәтен оештыру турында килеште. Моңа Казанның дальни полиция бүлегендәге җинаяткә кадәр хокук саклаучыларның вахшиликләр кылуы фаш ителү сәбәп булды. Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева, кеше хокуклары өчен хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономарев бу хәрәкәт һичшиксез кирәк дип әйткән. Казан хокук яклау үзәге Агора хокук яклау оешмасы да бу эшкә кушылачак. Әлеге хәрәкәтне оештыру тәкъдиме белән Марат Хәйруллин чыккан. Ул «Мир новостей» газета журналисты. Кеше хокуклары бозылуны, полициянең кешеләрне җәберләүләрен фаш итеп мәкаләләр яза. Сахаров һәм Артем Барарик исемендәге бүләкләр иясе. Хәрәкәтне оештыручылар үзара киңәшкәннән соң, Русия полициясенең төрле җинаятьләр кылуы турында фаш итеп торырга, бу проблемага җитди игътибар бирергә карар кылганнар. Беренче зур эшләр итеп Татарстанда хокук саклау оешмаларында кеше хокуклары бозылу турында җентекле мәгълүмәт тупларга җыйналар. Хәйруллин ул аерым китап булып басылып чыгачак. Бу хисапка Казандагы хәлләр генә түгел, полициянең Русия күләмендә кеше хокуклары бозуы да керер мөгаен дип әйтә. Казанның дальни полиция бүлегендәге җинаяттан соң хокук яклаучыларга, журналистларга мөрәҗәгатьләр шулкадәр күбәйгән. Шушы берничә көн эчендә генә дә Хәйруллинның үзенә Казаннан бер юлы 5 адвокат мөрәҗәгать иткән. Алар Казан полициясендә кешеләрне җәзалау гадәти хәлгә әйләнгәнен дәлилләүче күпләгән материаллар китергән. Бу материаллар Казанның 4-нче һәм 6-нчы санлы оператив эзләнү бүлекләрендә эшләүче полиция хезмәткәрләренең төрле җәза суллары куллануы турында сөйли. Исләрен китәрлек, 6-нчы оператив эзләнү бүлеге Татарстан Ичке эшләр министрлыгыда кергән биналар комплексына урнашкан бит, ди Хәйруллин.
Знаете, в республике очень целенаправленная такая продуманная, я бы сказал, политика информационная на то, что это все лишь частный случай в дальнем.
Республикада хәзер төптән уйланган мәгълүмәт сәясәте алып барыла. Олар дальнида булган хәлне әллә нигә бер булган очрак кебек бәян итә. Полициянең кешеләрне җәзалауы бик киң таралган анда. Ә халык коточкыч дәрәҗәдә куркытылган. Татарстанда менә 2 көн инде иҗтимагый кабул итү телефоннары эшли. Кешеләр үзләренең әйтеп битергесез дәрәҗәдә куркыкканнары турында сөйли. Мондый хәлләр анда дистә еллар дәвам иткән.
Люди звонят, но знаете, это страх жуткий. Это продолжалось десятилетиями у них там.
Дип белдерде Хәйруллин. 21 мартта Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин Казанга килгәч, аңа хокук саклаучылардан зыян күргәннәрнең күбесенең эләгә алмавы, Татарстан ичке эшләр идарәсе башлыгы Әсгат Сафаровка моң зарларын җиткерү өчен менә 2-нче атна инде кешеләрнең чират торуы да республикада полициянең чыгырыннан чыкканын күрсәтә. Бу хәлләр тиз генә йомылмасын өчен, дальнига гына авышып калмасын өчен, язалау һәм кеч куллануларга каршы бөтен Русия хәрәкәте Казан хокук яклаучылары белән 24 мартта Татарстан башкаласының Ирек мәйданында митинг очрашу үткәрергә җыена. Анда Русия Думасы депутатлары Геннадий Гудков, Илья Пономарев, кеше хокуклары өчен хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономарев та килер дип көтелә. Мәскәүдә дә шушы араларда бер зур чара узачак. Русия эчке эшләр министрлыгы бинасы каршында пикет оештырырга җыеналар. Татарстанда полициядан зыян күргәннәр дә бу чарага чакырылачак. Дальнидагы вакыйгадан соң бөтен Русия Татарстандагы хәлләр турында шау бетә. Бөтен игътибар бары тик Казанга гына. 22 мартта Русияның беренче каналы Казанда 3 ел элек административ тәртип бозуда гаепләнеп, милиция бүлегенә ябылганнан соң үлгән 27 яшьлек Ринат Фәләхиев эшен тикшерүнең яңартылуы турында бик тәфсилләп сөйләде. Болар барсы да Татарстан башкаласына ниндидер сәяси һөҗүм башланмады микән дигән шик тә тудыра. Үстән күрсәтмә булса, Қозанның дәлі полиция бөлігінде болған ертқішілікні емып қола иділер бі деген сұрауда туа.
Бәлкі
мұның артында орындағы саяси бөлінішлер ята тұрғандыр. Білуімше, Татарстанның қазіргі президенті Миңнеханов, Сафаровны Шаймиев қойғанға оның бұл орында отыруын тілемей. Тағын Мәскеуден Қазанға нендедір тәсір ету башланған деп ішіттім. Шыннан да өзек матбуғат шараларында бұл хәлләр ұйышқан түсті яқтыртылды. Бұлар барысы да Нұрғалиевке қоршы ішленген деп те әйтәлер.
Қазан мәғлімет шараларының да Русия текшіру комитетінің да хәдәфінде. Башқа түбәкілерде барысы да ол да гүл шекілі тұйыла. Хайруллин, хұқық сақлау ұйышмаларының кішілеріні рәнжітуі мысқыллауы, қонун бұзуы әліден әлі бұлғалап тұра. Ол бүтін Русияға томыр жейген деп әйтті.
Русия көлемендә мондый хәлләр бик еш һәм күп булып тора. Менә өр-яңа мисал. Әле кичә генә безгә Смоленскидан килделәр. Бу өлкәдәге бер районның эчке эшләр идарәсе башлыгы үз куллары белән бер кешенең колагын кисеп алган.
Ди Хайруллин. Хукук яклаучылар бу хәлне тикшерү башлансын өчен шулай ук шикаять итәргә җыена. Алар моннан калада мәгълүматлар җитәрлек булуын әйтә. Русиядә хукук саклаучыларның кеше хукукларын бозуы әледән әле искә калкып чыгып тора. Шуларның берсе иң вахшие Башкортстанның Благовещенск шәһәрендә булган вакыйгаларга хәйран гына вакыт үтсә дә, әле дә ул халык күңелендә. 2004 елның 10 декабрыннан 14 декабрына кадәр Амон әлеге шәһәрдә һәм күрше-тирә авылларда куркыту операциясе үткәргән иде. Хукук яклаучылар әйтүенчә тоткарланган төрле чыганаклар төрлечә хәбәр итте. 500-дән алып 1500-гә кадәр кешенең күпчелеге җәзалауларга дучар булды. Хатын-кызлар кишләнде. Гарип калучылар да булды. Бу хәлдән соң Амон командиры ул вакыттагы милициянең башка түрәләре түбәнрәк урынга куелды. Кеше хукуклары өчен хәрәкәт тырышлыгы белән Благовещенский прокуроры Шамил Исмагыйлев эшеннән алынды. Марат Хайруллин да бу вакыйгаларны төптән белә, ул бу хакта мәкаләләр дә язды. Махсус хисап эшләүдә дә катнашты. Бары бер Благовещенский вакыйгасы ахырына ук җиткерелмәде, ди Хайруллин. Шулай да аның фикеренчә, хукук яклаучылар тырышлыгы белән Благовещенскийдагы ерткычлык турында Европа Шурасының парламент ассамблеясына хисап җиткерелгәч, Русиядә шистартулар, ягъни шискалар туктатылды, хәтта Чечняда да. Кеше хукуклары өчен көрәшүчеләрнең Русиядә полициянең кеше хукуклары бозуы турында хисап әзерләп, аны дөнья җәмәгатьчелегенә дә җиткерергә исәпләре бар.
Хәзерге хукук саклау оешмалары бөтенләй эшли алмый. Бу хукуки системаның җимерелә барганын күрсәтә.
Ди Хайруллин, бу хисапта барыбер Татарстандагы хәлләр киңрәк яктыртылачак. Марат Хайруллинга Казан якын һәм шул ук вакытта аның күңелендә бу шәһәргә мөнәсәбәттә күңелсезлекләр дә саклана. Ул 1998 елда Казанское время газетында эшләгәндә милициянең башбаштаклыгын кеше хукуклары бозылу турында еш язып торган. Бөтен республикадан миңа кешеләр агыла иде, ди Марат. Милиция хезмәткәрләре аңа ачыктан-ачык итеп, син журналист безгә наркотиклар белән эләгәчәксең әле дип яныйлар. Бер ел буе кисәлләрен тегеп йөрергә туры килгән. Милиция хезмәткәрләре бер гаепсезгә тоткарлап, бүлеккә алып китеп башта кыйнаган һәм җинаят эше дә ачыккан булган. Хайруллин бу хәлләргә түзә алмыйча Казаннан китәргә мәҗбүр булган. Марат Казакстанда туган, әнисе Башкортстаннан, әтисе Казан татары.
Русия хукук яклаучыларының полициядә җәзалау һәм кеш кулланыларга каршы яңа хәрәкәт оештыру турында Наил Алан сөйләде. Тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз, адресыбыз ozatlik.org.